Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manomboka herinandro vaovao isika dia miarabantsika mianakavy amin'izao hoe andro ny tompo a fanomboantsika ny herinandro vaovao izao, fa ho an'ny fandaliana antsika dia mamitina izay rehetra voalaza nandritra ny herinandro iny, dia izay no anasanantsika mianakavy a amin'ity andro ity. Betsaka ny zavatra nyresantsika teto, tsara ihany fotsiny ny manamarika ny mpiaino hoe mety misy olandroano vao nianaontsika tamin'ity hoe Tantsorika sy Kolopanay ity, dia hoe katesisin'ny fiangonana ihany no resantsika eto, fa mifantoka bebe kokoa amin'ny katesisin'ny fianakaviana. Mpiaraindrina moa niaraka tamintsika tamin'ny herinandro iny a, tsara ihany no entina mpiaino no mpierany fintiny izay rehetra voalaza.
Palmiarabanao madame Fredelina, falmerabany Virginie ihany koa, ary falmerabany fianakaviana isatokantrano izay miaino antsika amin'izao fotoana izao izany. Raha ny fintina aloha dia hoe nandritry ny herinandro intsika dia nilaza ny zava-misy. Zava-misy any izay atao hoe tsy dia tsara loatra aloha fa mampalahelo ihany, satria mivoana araka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny eritreritr'Andriamanitra ny fomba fijerin'ny olona sy ny fomba fiainan'ny olona izany atao hoe fianakaviana izany. Vitsy ary efa mivitsy hatrany hatrany ny tena mbola miazona natao hoe fianakaviana, ny hevitry natao hoe fianakaviana araka ny eritreritr'Andriamanitra sy ny fiangonana. Dia izay indrindra no antony a andalianantsika ity atao hoe fianakaviana ity a, satria tsy tokony hosodoka fotsiny hoe fivoarana dia tsy mandinika avy avy hatrany, dia manaraka izay ataon'izao tontolo izao. Ao ny resaka hoe fanambadiana voafetra, mariage contractuel, ny mariage tsy vita soratra, tsy vita nininina, dia mikambana fotsiny, union libre. Ao koa ny hoe ny fiheverina ho fianakaviana ny biby sy ny olona miara-monina ao amin'ny trano anankiray, ny fiheverina hoe fianakaviana ihany koa ny hoe lehilahy anankiroa miara-mitoetra, ny vehivavy anankiroa miara-mitoetra, sy ny sisa sy ny sisa. Kanefany a araka nefa nilazantsika omaly dia tempolo mifanay masina ny vatantsika olombelona, ka tsy tokony a ho viravoraina satria mitoetra fotsiny amin'ilay filandratsiny nofany ireny, tsy misy tanjona hifaharany, fa dia fifankatiavana voafetra ihany. Fa neny mpivady araka ny sitrapon'Andriamanitra no ataontsika hoe nankasoavina na ankaratsiana ozyny ao amin'ny liturgian'ny mariazy, na inky idona na inky hiatra, dia miaraka eny foana izy mivady ary manao izay asambatra anio tokantranony io. Fa le voalazantsika nandritra izay herinandro izay a tsy resaka fahasambarana mahafianakaviana, fa resaka ny fahasambarana filana raha nofo mijanona amin'izay fotsiny, ary tena mijanona amin'izay, satria tsy misy mihitsy ny hoe tena mifankatika hoe hatramin'ny farany a lehilahy samy lehilahy zany, fa dia mivoana le izy areti-panahy io, aretina ara-moraly io a, ka tsara ihany ny hoe dieny meloha dia efa soroana amin'ny alalan'ny fanabeazana na ao amin'ny fianakaviana ao tokantrano zany, na any am-pianarana, na eny anivo ny fiarahamonina rehetra eny a, mba anana toetsaina mahitsy sy mijoro ary salama eo anatrehan'izany atao hoe fianakaviana izany.
Dia raha tsy ahivina amintsika moa izany ny loha hevitra nodiniantsika tamin'ny herinandro ity a dia ny famaritana natao hoe fianakaviana, dia izay famitinana nataony mpiarandriana izay no nitarihantsika ny famaritana izay fianakaviana izay. Toy izantsika izay rahampitso a, rahampitso hiditra bebe kokoa amin'ny fampianaran'ny fiangonana mahakasika ny hoe inona marina ny tena atao hoe fianakaviana isika, ka ny fanarahnao tsy tapaka izany a no ahafahanao ihany ko a mahafantatra azy. Irarinay a renao amin'ity voalohan'ny herinandro ity a ahazo fahasoavana bebe kokoa ara-pinoana sy ara-panahy ao anatin'ny famonjena ireny fotoam-pivavahana sy eokaristia masina ireny. Dia mirarisoanao ary izahay a, veloma tompoko.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.